ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 18-mart dushanba, mikrofon oldida Elmurod. AQSh O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati sezilarli darajada yaxshilanganini bildirdi. Pokistonda poyezd portlashi oqibatida kamida 4 kishi halok bo'ldi. Ozarbayjonda faollar va siyosiy mahbuslar ozod etildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlik to'lqinidasiz. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati ko'plab aspektlarda sezilarli darajada yaxshilanganini tan oldi deb xabar berdi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 17 mart kuni. Rasmiy xabarda aytilishicha, Toshkent AQSh 13 mart kuni e'lon qilgan jahondagi inson huquqlari vaziyatiga oid navbatdagi hisobotning O'zbekistonga oid qismini obyektiv deb hisoblaydi. O'zbekiston inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini mamlakatda ta'minlash tizimini yanada takomillashtirishda qat'iydir va bundan keyin ham aniq islohotlar yo'lidan boradi. Shuningdek, amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar yaxlit, barqaror va ortga qaytmas xarakterga ega, deyiladi rasmiy axborotda. Pokistonda temir yo'lga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida poyezdda ketayotgan yo'lovchilardan kamida 4 kishi halok bo'ldi, 7 odam yaralandi. Birdan portlash sodir bo'ldi. Poyezd vagonlari izdan chiqib ag'darilib ketdi. Poyezdning barcha g'ildiraklari izdan chiqib, vagonlar ag'darildi, dedi voqea guvohlaridan biri Nazir Ahmad. Mazkur terror Balujiston viloyatining Deramurod Jamoli tumanida 17 mart kuni sodir etildi. Hozircha terror uchun mas'uliyatni biror guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Yevropa Ittifoqi Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev qamoqda saqlanayotgan faollar va muxolifatchilarni afv etish to'g'risidagi qaror qabul qilganini olqishladi. 17 mart kuni amnistiya ortidan Ozarbayjonda 400 mahbus qamoqdan chiqarildi. Ularning orasida xalqaro hamjamiyat tomonidan siyosiy mahbus sifatida tan olingan qator muxolifatchilar va faollar ham bor.
Men çox təəssüf edirəm ki, bütün siyasi məhbuslar azadlığa buraxılmadı.
Bugün barcha siyosiy mahbuslar ozod etilmaganidan afsusdaman. Men ularning barchasi ozod etilishini talab qilaman. Bu maqsadga yetish yo'lida o'z faoliyatimni davom ettiraman. Ozarbayjonda siyosiy mahbuslar bo'lmasligi shart deb hisoblayman, dedi qamoqdan ozod etilgan muxolifatchi Go'zal Bayramli. Afg'oniston rasmiylari hukumat kuchlari mamlakatning shimoliy, g'arbiy va shimoliy hududlarida Talibonga yengilayotganini ma'lum qildi. Ba'zi viloyat kengashi a'zosi Muhammad Nosir Talibon bilan bir hafta davom etgan janglardan so'ng 100 nafarga yaqin afg'on harbiysi jang maydonidan qochib Turkmanistonga o'tib ketmoqchi bo'lganini aytdi. Viloyatning Bola Murg'ob tumanidagi janglarda esa hukumat kuchlarining 50 nafar askari halok bo'lgan. Mazkur tuman to'laligicha Tolibon nazoratiga o'tdi. Faryob tumanida Tolibon 16-17 mart kunlari nazorat o'tkazish punktlariga hujum qilib 22 nafar afg'on askarini o'ldirdi. Turkmaniston chegara xizmati Dashog'iz viloyati aholisiga O'zbekistonga mahsulot olib o'tishini taqiqladi. Xroniki Turkmaniston nashrining o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, bunga qadar Rossiya pasportiga yoki o'zbek vizasiga ega bo'lgan turkmanistonliklarga O'zbekistonga 10 kilogrammgacha bo'lgan miqdorda mahsulot olib kirishga ruxsat berilar edi. AQShning Las Vegas shahrida 13-17 yoshlilar orasida o'tkazilgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatining qizlar turnirida Kumushxon Fayzullova eng yaxshi atlet deb topildi. Jismoniy tarbiya va sport vazirligining bildirishicha, Kumushxon Fayzullayeva turnirda 3ta oltin medalni qo'lga kiritgan va 2ta jahon rekordini o'rnatgan. Las Vegasdagi jahon chempionati 15 mart kuni yakunlandi. Unda 50 mamlakatdan 13-17 yoshgacha bo'lgan 200 nafar dan ko'proq sportchi qatnashdi. Musobaqada O'zbekistondan 7 sportchi ishtirok etdi va ulardan 6 nafari medallarga egalik qildi. O'zbekistonlik og'ir atletikachi qizlar jami 7ta oltin va 2ta kumush medalga sazovor bo'lgan. Kumushxon Fayzullayevaga eng yaxshi atlet maxsus sovrinini Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi prezidenti Tamash Ayan topshirdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev qarori bilan Bosh prokuratura qoshidagi agrosanoat va oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha inspeksiya Vazirlar mahkamasiga o'tkazildi. Shuningdek, mamlakatda tadbirkorlik faoliyatini nazorat qilish vakolati ham prokuraturadan olinib, prezident devoniga o'tkazildi. O'zstandart agentligi qoshida standartlashtirish, sertifikatlash va texnik tartibga solish ilmiy tadqiqot instituti ochildi. Toshkent Ichki ishlar vazirligi yo'l patrul xizmati xodimlari uchun tikilgan yangi xizmat liboslari sinovdan o'tkazilmoqda. Yangi Zelandiya sharqidagi Christchurch shahri 2 masjidiga qilingan hujum qurbonlari orasida 3 yoshdan 77 yoshgacha bo'lgan kishilar borligi ma'lum bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Prezident Mirziyoyev qarori bilan Bosh prokuratura qoshidagi agrosanoat va oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha inspeksiya Vazirlar mahkamasiga o'tkazildi. Shuningdek, mamlakatda tadbirkorlik faoliyatini nazorat qilish vakolati ham prokuraturadan olinib, prezident devoniga o'tkazildi. So'nggi paytlarda fermer va tadbirkorlardan ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda ko'proq prokuratura hamda hokimiyat rahbarlari tilga olinayotgani kuzatilayotgan edi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 15 mart kuni prezident Mirziyoyev imzolagan hujjatlardan biri Vazirlar mahkamasi huzuridagi agrosanoat majmuasidan nazorat qilish inspeksiyasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarordir. Adliya vazirligi Telegram kanalida berilgan hujjatda aytilishicha, yangi tuzilgan inspeksiya mamlakatda qishloq va suv xo'jaligi sohasidagi faoliyatning qonuniy olib borilayotganini nazorat qiladi. Don ekinlari, paxta xomashyosi, qishloq xo'jaligi ekinlari urug'lari va ulardan qayta ishlangan mahsulotlar sifatini majburiy davlat tekshiruvidan o'tkazadi. Shuningdek, bu inspeksiyaga ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni yuritish vakolati ham berilgan. Inspeksiya rahbarini esa shaxsan prezident tayinlaydi va ishdan oladi. Inspeksiya rahbariyati bevosita hukumatga hisob beradi. Ushbu inspeksiyaga yuklatilgan vakolatlarning barchasi shu kunga qadar Bosh prokuratura qoshida bo'lgan agrosanoat majmui va oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlanishi ustidan nazorat qilish inspeksiyasi zimmasida edi. Shuningdek, prezident Mirziyoyev 15 mart kuni yana bir hujjat: tadbirkorlik faoliyatini himoya qilish tizimini takomillashtirish va prokuratura faoliyatini optimallashtirish to'g'risidagi farmonni ham imzoladi. Bu farmon bilan tadbirkorlik faoliyatini bevosita nazorat qilish vakolati ham prokuratura mas'uliyatidan olindi. 2019-yilning 1-aprelidan e'tiboran tadbirkorlar faoliyatini tekshirish va qonuniyligini nazorat qilish vakolati prezident huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlar va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakiliga beriladigan bo'ldi. Shuningdek, tadbirkorlar huquqini himoya qiluvchi vakilning o'tkaziladigan tekshiruvlarga oid qarori nazorat qiluvchi organlar tomonidan bajarilishi majburiy bo'lgan hujjat hisoblanadi. Farmonga binoan tekshiruvlarni elektron ro'yxatga olish yagona tizimi ham Bosh prokuratura tasarrufidan tadbirkorlar huquqini himoya qiluvchi vakilga o'tkaziladi. Ayni farmon bilan prokuraturada bir qator lavozim va bo'limlar tugatildi. Bular Bosh prokuror o'rinbosari lavozimlarining ikkita shtatbirligi, Bosh prokuraturaning tadbirkorlik va investitsiyalarni huquqiy himoya qilish boshqarmasi, prezident qarorlari ijrosidan nazorat boshqarmasi hamda uning hududiy bo'limlari, soliq va bojxona islohotlarini amalga oshirish sohasidagi qonunchilik ijrosi ustidan nazorat boshqarmasi hamda hududiy bo'limlari, shuningdek, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining tadbirkorlarni himoya qilish va tashqi iqtisodiy faoliyatdagi huquqbuzarliklarga qarshi kurashish bo'limi ham tugatildi. Natijada prokuratura organlarida ishlayotgan 1198 shtatbirligi qisqartirilib, ulardan 550 ortig'i Soliq qo'mitasi va tadbirkorlar huquqini himoya qilish devoniga o'tkazildi. So'nggi paytlarda fermer va tadbirkorlardan ozodlikka kelayotgan shikoyatlar ko'lami oshgan va shikoyatlarda asosan prokuratura qoshidagi inspeksiya hamda hokimiyat rahbarlarining nomlari tilga olinayotgani kuzatilayotgan edi. ozodlik.org saytiga kirsangiz, fermer va tadbirkorlar shikoyatlari ortidan hozirlangan video, foto va audio lavhalarimiz bilan tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
12 mart kuni Andijon viloyat Asaka tuman markazidagi Najmiddin Kubro ko'chasida joylashgan Paynet butkasini buzish talabi bilan Asaka shahar hokimi kelgan paytda do'koncha egasi biznesini saqlab qolish uchun norozilik tariqasida qip yalang'och bo'lib yechinib yo'lga yotib oldi. Voqea guvohlaridan biri bu haqda Ozodlikka xabar qilarkan, do'konchining O'zbekistonda hozircha ko'z ko'rib, quloq eshitmagan norozilik aksiyasi aks etgan suratni ham jo'natdi. Shunday voqea sodir bo'lgani va suratning haqiqiyligini mahalliy hokimiyat va huquq tizimida ishlovchi bir-biridan mustaqil mulozimlar tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 12 mart kuni Asaka markazidagi Najmiddin Kubro ko'chasida sodir bo'lgan g'ayrioddiy voqea haqida Ozodlikka xabar bergan mahalliy tadbirkor, uni oilasini boqish uchun ertaga kech ishlayotgan kichik tadbirkorning hokimiyat tazyiqiga noroziligi deb atadi. O'sha kuni Asaka shahar hokimi Xursan Hoji yerda yotgan akaning paynit butkasini oldiraman deb kelgan mahal shu holat bo'lgan. Bu yigit ruhan sog'lom. Hokimga sen butkamni buzdirib meni yechintirmoqchi bo'lsang, mana men o'zim hammaning oldida yechinib qo'ya qolaman demoqchi bo'lganda, dedi mahalliy tadbirkor. Matbuotga ma'lumot berish vakolati yo'qligi bois shaxsni ochiqlamaslik sharti bilan voqeaning ayrim tafsilotlarini qo'shimcha qilgan Asaka tuman huquq tartibot tizimida ishlovchi lozim 12 mart kungi g'ayritabiiy norozilik aksiyasining hech qayerda ro'yxatga olinmaganini bildirdi. Bu yigit bemalol yechinib yerga yotib olgan, shahar hokimi 200% o'sha joyda bo'lgan, bu hududga qaraydigan uchastkovoy kelib tushuntirish ishlari o'tkazgan, yechingan yigitga yaxshi gapirgan. Hokim janjal kattalashishdan qo'rqib qochib ketgan, lekin bu holat hokim aralashgani uchun hech qayerda registratsiya qilinmagan, dedi mulozim. Ozodlik manbalari janjalni yopish urinishi sifatida hokim paynet butkasini oldirish talabidan hozircha voz kechganini aytdi. Ozodlik 12 mart kungi voqea tafsilotlarini o'rganish maqsadida 15 mart kuni Asaka shahar hokimi Xursanbek Yo'ldoshovning o'zi bilan bog'landi. Asaka shahri bo'ylab noqonuniy qurilgan kadastr hujjati bo'lmagan obyektlarning buzilayotganini bildirgan hokim Najmiddin Kubro ko'chasidagi paynet butkasini oldirish talabini ana shu jarayonning bir qismi sifatida tushuntirdi. Ayni paytda 12 mart kuni bu do'kon egasi bo'lgan tadbirkorning mazkur talabga norozilik tariqasida qip-yalang'och bo'lib yechinganini mutlaq inkor qildi. Bunday voqea umuman bo'lmagan degan gapni bir necha marta takrorlagan Yo'ldoshov Ozodlikning bo'lmaganmi yoki bundan sizning xabaringiz yo'qmi degan savoliga men shahar hokimi sifatida bunaqa voqea bo'lsa undan xabar topgan bo'lardim, umuman bo'lmagan deb javob berdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
MIB o'z xodimlarining yakshanbada ham ishlayotganini tan oldi, ammo uning majburiyligini rad etdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosining ozodlikka murojaat qilgan bir guruh farg'onalik xizmatchilari o'zlarining oylardan beri biror kun dam olmasdan ishlashga majbur bo'layotganliklarini bildirdi. Ishsiz qolishdan cho'chib ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan MIB xodimlari 8 mart rasmiy bayram kuni ham uyma-uy yurib, kommunal to'lovlar uchun qarz undirishga majburlangani va odamlardan haqorat hamda qarg'ish eshitganini aytdi. MIB uchun 8 mart sanasi ham ish kuni. Shanba yakshanba shundoq ham ish kuniga aylanib ulgurgan. Unisiga chidab kelayotgan edik. Lekin rasmiy bayram kunlari ham ishlash adolatdan emas-ku. Xalq uyida bayram qilib o'tirganida bostirib borib pul undirish insofdan emas-ku, deydi Ozodlik suhbatlashgan bir guruh farg'onalik MIB xodimlari vakili. Bu mulozim 8 mart kuni ayrim iste'molchilardan haqorat va so'kish eshitib, ayrim qarzdorlik uchun pul undirganini tasdiqlovchi hujjat to'lov haqidagi qog'ozlar borligini bayram kuni ishlashga majbur bo'lganini tasdiqlovchi dalil sifatida taqdim etdi. Ozodlik suhbatdoshlari o'z boshliqlari ko'zga tashlanmasligi uchun bayram va dam olish kunlarida forma kiymasdan, grajdan kiyimida uyma-uy yurishni shart qilib qo'yganini ham ta'kidlab o'tdi. MIB xodimlarining aytishicha, respublika rahbariyatidan har bir viloyatga, viloyat boshqarmasidan esa har bir tuman va hududga qarzdorlikni yopish bo'yicha belgilangan rasmiy plan bor, ammo bu planni ular ta'kidicha haftada 7 sutka 24 soat to'xtamay ishlagan taqdirda ham undirishning iloji yo'q. Biz shundoq ham to'xtovsiz ishlashga yaqinlashganmiz. Ish soati har kuni 7:30 dan 11 gacha, hisoblab ko'ring, 15 soat chiqyapti. Ishimiz qanchalik qiyinligini hamma ko'rib turibdi. Borgan joyimizda tahdid, so'kish, qarg'ish, aholining qurbi yetmasa, uyida undiradigan hech vaqosi bo'lmasa, quruq qo'l bilan qaytishga majburmiz, deydi Ozodlik gaplashgan MIB xodimlaridan yaram biri. Ozodlik nafaqat farg'onalik, balki O'zbekistonning boshqa hududlaridagi MIB mulozimlaridan ham muntazam kelayotgan bunday shikoyatlarga munosabat bildirishni so'rab Bosh prokuraturaga murojaat qildi. Bosh prokuratura huzurida majburiy ijro byurosi matbuot xizmati o'z xodimlarining yakshanba kunlari ishlayotganini rad qilmadi. Aksariyat iste'molchilar shanba yakshanba kunlari tegishli obyektlarda shaxsan bo'lishini inobatga olib, iste'molchilarga qulaylik yaratish maqsadida ayrim hollarda byuro tomonidan ko'zdan kechirish tadbirlari shu kunlar o'tkaziladi. Bunday amaliyot intizomli iste'molchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanib, byuro xodimlarining ish rejimi iste'molchilarga qulaylik keltirish nuqtai nazaridan tashkillashtirilgani ijobiy baholanmoqda, deyiladi Ozodlikka yuborilgan rasmiy bayonotda. Ayni paytda MIP matbuot xizmati xodimlarining ish vaqti Mehnat kodeksida belgilangan normadan oshib ketayotgani, shanba yakshanba kunlari haq olmasdan ishga chiqishga majburlanayotgani haqidagi shikoyatlarni rad etishga urindi.
Manbalar: senator, Milliy Olimpiya qo'mitasi sobiq raisi 72 yashar Mirabror Usmonovning komaga tushib qolganini xabar qilmoqda. Zangiota tarbiya koloniyasida nazoratchilar mahkumlarga qo'shib ishlatilayotgandan shikoyat keldi. Majburiy ijro byurosi o'z xodimlarining yakshanbada ham ishlatilayotganini tan oldi, ammo bu mehnatning majburiyligini rad etdi. Bosh prokuratura rassom Rembrandtning mojaroga sabab bo'layotgan Toshkentdagi asarini Madaniyat vazirligiga topshirdi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi insidentda qirg'izistonlik militsiya xodimi jarohatlandi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chirchiq shahridagi 6-chi umumta'lim maktabining 10-chi sinf o'quvchisi 9-chi sinf o'quvchisini maktab hovlisida 12 mart kuni urib o'ldirdi. Voqea guvohlarining aytishicha, munosabatlarni oydinlashtirgani bir-biriga chiqqan o'quvchilardan kichigi bo'yniga bir musht yegandan so'ng yiqilib jon bergan. Bosh prokuratura matbuot xizmati xabariga ko'ra, qotillikda gumonlangan o'quvchiga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-chi moddasi 1-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chirchiq shahri markazida joylashgan 6-chi umumta'lim maktabining 9-chi sinf o'quvchisi 12 mart kuni maktab hovlisidagi janjal oqibatida o'lgani haqida ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri Ozodlikka xabar qildi. 9-chi sinfda o'qiydigan bola mahalladoshlaridan bir bolani urgan ekan. U esa 10-chi sinfda o'qiydigan bolani chaqirib kelgan. Voqea o'zi 3-chi soatda boshlangan. O'qituvchi bo'lmagani sababli bolalar bo'sh qolgan. Keyin tanaffus paytida ikkala bola maktab hovlisiga birga-bir urushgani chiqishgan. Urgan bola o'zi sportchi, ancha baquvvat. U o'zidan 1 yosh kichik bo'lgan bolaning orqa bo'yin qismiga qattiq zarba berganda bola o'sha yerning o'zida yiqilgan, deydi o'qituvchi. Uning aytishicha, tez yordam yetib kelganda bolaning joni uzilgan bo'lgan. Shovqin-suron bo'lgandan keyin o'qituvchilar xabar topib chiqdi va bolani maktabning medpunktiga olib kirishdi. Ancha harakat qilishsa ham bola o'ziga kelmadi va tez yordam kelib bolani o'lib bo'lgan deb aytdi, deydi o'qituvchi. Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limi xodimlaridan biri shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. O'lgan o'quvchi bola ekspertiza qilindi. Bo'yin qismiga berilgan qattiq zarbdan uning umurtqasi uzilib ketgan ekan. Urgan bola hozir qamoqqa olingan. Hozircha unga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-chi moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Agar sud unga ozodlikdan mahrum etish haqida jazo tayinlasa, 18 yoshga to'lguncha jazoni voyaga yetmaganlar koloniyasida, keyin esa kattalar koloniyasida o'taydi, dedi mulozim. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining bu voqea yuzasidan Ozodlikka yuborgan xabarda aytilishicha, marhum bola bosh miya yopiq jarohati oqibatida vafot etgan. 10-B sinf o'quvchisi voyaga yetmagan 9-A sinf o'quvchisining o'ng chakka sohasiga bir marotaba urganidan so'ng u muvozanatini yo'qotib yerga bosh qismi bilan yiqilgan. Ko'rsatilgan 1-chi tibbiy yordamga qaramasdan voyaga yetmagan 9-chi sinf o'quvchisining hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmagan. Sudga oid tibbiy ekspertizaning dastlabki ma'lumotnomasida voyaga yetmagan bolaning o'limi bosh miya yopiq jarohati oqibatida yuzaga kelganligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-chi moddasi 1-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi Jinoyat protsessual kodeksining 221-chi moddasi tartibida ushlandi. Jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari viloyat prokuraturasi tomonidan nazoratga olindi, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati xabarida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Manbalar senator Mirabror Usmonov komaga tushganini xabar qildi. Mazo tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Oliy Majlis Senati a'zosi, Milliy Olimpiya Qo'mitasi sobiq raisi 72 yashar Mirabror Usmonov 12 mart kuni koma holatida Olimpiya Qo'mitasi klinikasining jonlantirish bo'limiga olib kelingan. Bu haqda Ozodlikka bildirgan Senat va Olimpiya Qo'mitasi mulozimlariga ko'ra, Usmonov Paxtakor metrosi yonidagi Olimpiya Qo'mitasi klinikasida behush holatda qolmoqda. Usmonov joriy yil 1 mart kuni Toshkentda Oliy Majlis Senatining 18-chi yalpi majlisida oxirgi marta ko'rinish bergan. Majlisni yoritgan jurnalistning aytishicha, Usmonov oxirgacha o'tira olmay chiqib ketgan. Usmonovga aynan qanday tashxis qo'yilgani hozircha noma'lum. Yaqinlariga ko'ra, Usmonov o'pka va nafas yo'llari bilan bog'liq xastalik bois klinikaga keltirilgan. Senator Mirabror Usmonov O'zbekiston futbol federatsiyasini 2006 yildan 2017 yilgacha boshqargan edi. Shuningdek, u 2013 yildan 2017 yilgacha Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi bo'lib ishlagan. Asli kasbi oshpaz bo'lgan va mustaqillik yillarigacha Toshkentdagi turli restoranlarda oshpazlik qilgan Usmonov 1990-2005 yillarda savdo vaziri va bosh vazir o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. O'zbekistonda shakar importi bilan shug'ullangan Baho Shakar Bahodir Karimjonov 2013 yilda mamlakatdan qochib chiqib ketgani ortidan shakar importi biznesining asosiy monopolisti Mirabror Usmonov ekani aytib kelinadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi 48-chi manzil koloniyadan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 20 yillik mahkum Sherzod Hakimovning arz qilishicha uning prezident nomiga yozgan afnomalari ko'rib chiqilmayapti. Sherzod Hakimov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Ha, sizga qo'ng'iroq qilishimdan maqsad, men o'tgan yili, ya'ni mana 2018 dekabrda afnoma yozgandim prezidentning nomiga. Holatimni to'liq tushuntirib, men yolg'iz farzandligimni, ona e'zolim 70dan oshganligini, 20 yildan beri o'tirganligimni, va shu narsalarni inobatga olishligini, keyin o'zimni qarashlarimdan qaytganligimni, maqsadlarimni to'liq tafsillab o'sha afnomada nima kerakki bo'lsa hamma qog'ozlarni 3 oy muddat ichida ko'rib chiqib javobini berishligi kerak edi. Na salbiy, na ijobiy javob berishdi. Keyin kechinda mana Navro'zga bizani koloniyaga o'sha af komissiyasi keldi. Af komissiyasi o'zlari tanlagan shaxslarni chaqirdi. O'sha shaxslar bilan suhbat o'tkazdi. Asosan 1-2 oy surugi qolganlar. Muddati oz qolganlarni chaqirib turib suhbatdan o'tkazdi. Mani chaqirmadi. Shuning uchun men shundan norozi bo'lib o'zimni noroziligimni bildirmoqchi edim. Prezidentni qarorlarini mensimasdan, uni ijroda amaldagi oshirmasdan mana shu o'zligini xohlagan narsasini qilib yotishdi deb xulosalar. O'sha past tabaqadan tortib eng yuqorisigacha shu birontasini hali ijroda ko'rmadik. Shuncha mana bugun kungacha shuncha qarorlar chiqdi. Masalan, har bitta o'sha mahkumlar suhbat o'tkazinglar, uni maqsadini, ichki dunyosini bilinglar, qaytgan bo'lsa nima uchun qaytgan, qaytmagan bo'lsa nima uchun qaytmagan, har bittasi bilan suhbat o'tkazinglar degan. Lekin mana shu paytgacha birontasi suhbatdan o'tmaganman. O'tgan bo'lsa ham yuzaki gaplashib, yo'q deb ketishganlari bo'lgan. Shu xolos. O'shanga o'zimni noroziligimni bildirib, men ochlik e'lon qilib, muassasamni boshlig'iga, keyin nazor prokuraturasiga o'zimni rasmiy tarzda ariza bilan chiqib, endi onam 70dan oshganda, aka. 70dan oshgan. Meni qaramog'imga muhtoj bo'lib qolgan. Keyin men yaxshi niyatlar bilan Men prezidentni chiqargan qarorlariga qattiq umid qilib qoluvdim. Yangi hayot boshqatdan boshlayman degan niyatda uylandim. Mana shu kolonya manzilidagi. Bitta beva ajrashgan, o'zini bitta yolg'iz farzandi bo'lgan ayolni oldim, o'qituvchi ayoli. Ziyoli oiladan bo'lgan ayolni oldim. Yaxshi niyatlar bilan oldim-da shuni. Endi bu kechinda homilador edi, mana kechinda men orqali asabiylashibmi bilmayman, endi Allohning taqdirida qazosi 6.5 oylik bolani tug'ib qo'ydi-da. Tug'ib qo'yib hozir bolamiz vakuum holatida saqlanib turibdi. Mana shunaqa muammolar birin-ketin yig'ilib urganidan yana 82 moddaga ko'ra men boshliqga murojaat qilib 3 kunga otpuskaga chiqib kelsa bo'lar ekan kolonya manzilida. Men borib o'sha ayolimga ham ruhiy ham ma'naviy poddarishga bermasam bo'lmaydi. Erkakning o'rni boshqacha bo'ladi, o'zi bilasiz. Siz uchun ham biz uchun ham oila muqaddas. Biz mahkum bo'lsak ham bu narsani juda yaxshi his qilamiz. Shuning uchun ruxsat bering, bir borib xabar olay, tepasida turing deganim, bizani ajratib sizlarni sifatinglar og'ir, sizlar bu narsaga tushmaysizlar, u bu deb xullas qo'yvormadi mani,
deydi 20 yildan buyon qamoqda o'tirgan mahkum Sherzod Hakimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa. Yangi Zelandiya sharqidagi Christchurch shahrida ikkita masjidga qilingan hujum oqibatida 49 kishi halok bo'ldi. Mamlakat bosh vaziri Jasinda Ardern hujumni terror hujumi deya ta'rifladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Yangi Zelandiya bosh vaziri Jasinda Ardern hujumni amalga oshirganlikda gumon qilib, politsiya qo'lga olgan 4 kishi ekstremistik qarashlarga ega ekanligini, ammo ular politsiya kuzatuv ro'yxatlarida bo'lmaganini aytdi. Buni faqat terror hujumi o'laroq ta'riflash mumkin. Bunga shubha yo'q, dedi bosh vazir. Politsiya vakili Mike Bush hujumda 49 nafar odam halok bo'lganini aytar ekan, 25 yoshlardagi shaxs qotillikda ayblanib qo'lga olinganini bildirdi. Afg'onistonning Avstraliya, Yangi Zelandiya hamda Fijidagi vakili hujumda bir nafar afg'onistonlik halok bo'lganini, yana 3tasi jarohat olganini ma'lum qildi. Al-Nur masjidiga qilingan hujumda omon qolgan afg'onistonlik Mirvais vaziri Ozodlik bilan suhbatda voqea tafsilotlarini gapirdi. Masjidning ikkita favqulodda chiqish eshigi bor edi. Ularning biriga yetib bordim. O'q otish davom etayotgandi. Birovlar yerda yotardi. Ayrimlar eshik oldida edi. Boshqalar kabi men ham yerga yotdim. Boshim yaqinidan o'q uchib o'tdi va yengil jarohat oldim. Allohga shukr tirik qoldim. Ammo boshqa ko'p odam shahid ketdi va jarohat oldi, dedi Mirvais vaziri. Avstraliya bosh vaziri Scott Morrison qo'lga olingan gumonlanuvchilardan biri Avstraliya fuqarosi ekanligini tasdiqladi. Hujum uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan shaxs 28 yoshda ekanligini, hujumni amalga oshirish uchun atayin Avstraliyadan Yangi Zelandiyaga borganini iddao qilgan. Hujum paytida Al-Nur masjidida bo'lgan yana bir shaxs Ahmad Al-Mahmud hujumchi oq tanli shaxs ekanligini, hujum paytida o'q o'tmas jilet bilan kaskada bo'lganini aytdi. Katta quroli bor edi. Kirib kelib masjiddagi hammani o'qqa tutdi, dedi Mahmud. Politsiya qo'lga olingan avtomobillarning birida qo'lbola bombalar topilganini ma'lum qildi. Politsiya shuningdek Yangi Zelandiyadagi barcha masjidlarni vaqtincha yopib qo'yishni so'ragan. Bosh vazir Ardern hujumni misli ko'rilmagan zo'ravonlik akti deya atadi.
What I can say is that it is clear that this is one of New Zealand's darkest days.
Bu mamlakatimiz tarixidagi eng qora kunlardan biridir, deya bayonot berdi bosh vazir Ardern. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on g'arb davlatlarini zudlik bilan islom va musulmonlarga bo'lgan va tobora kuchayib borayotgan nafratga qarshi chora ko'rishga chorladi. Pokiston bosh vaziri Imron Xon Yangi Zelandiyadagi hujum uchun avj olayotgan islomofobiyani aybladi. ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Bosh prokuratura rassom Rembrandtning mojaroga sabab bo'layotgan Toshkentdagi asarini Madaniyat vazirligiga topshirdi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi insidentda qirg'izistonlik militsiya xodimi jarohatlandi. Bishkekda feministlar bilan geylarning namoyishi ortidan o'tgan haftada chiqqan janjal parlamentgacha yetib bordi. O'zbekistonda ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda bir hafta oldin geylarning feministlar bilan bir qatorda namoyishga chiqishi ortidan boshlangan janjal parlamentga ham yetib keldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkekda 8 mart kuni o'tgan namoyishda feministlar bilan bir qatorda geylar ham kamalak tusli bayroqlarini ko'tarib o'tdilar. Qirg'iz jamoatchiligida bu voqea gey parad deb atalib qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. 40 chora tashkiloti gey paradga yo'l qo'ygani uchun 2 marta poytaxt merini ishdan bo'shatishni talab qilib miting o'tkazdi. 13 mart kuni qirg'iz jamiyatidagi qizg'in bahs to'lqini parlamentga ham yetib bordi.
Bu miting bizning qirg'izdan ulutdan
Bu miting Qirg'izning milliy qadriyatiga bolta urdi. Markaziy Osiyoda birinchi marta gey parad o'tkazildi. Qirg'iz elini saqlab qolmoqchi bo'lsak, Qirg'izistonni geyistonga aylantirmaslik uchun huquq-tartibot organlariga talab qo'yishimiz kerak, dedi deputat Jildiz Musabekova. Deputat Dastan Bekeshov esa:
"Chiqilib aytsam, biz uni talqoq qilsak uyat ila bo'ladi qo.
Biz bu masalani muhokama qilsak uyat bo'ladi. Bu favqulodda hodisa emas. Geylar o'z hayoti bilan yashayveradi", deb qarshi bo'ldi. Yana bir deputat Tazabek Ikramov gomoseksualizm degan so'zni talaffuz qilishga qiynalgan bo'lsa-da,
gomoseks
gey paradni xorijiy tashkilotlar uyushtirdi, ularni topib jazolash kerak degan fikrni aniq aytdi. Parlament deputatlarining aksariyati geylar Qirg'izistonni sharmanda qildi qabilida nutq so'zladilar. Parlamentga chaqirtirilgan ichki ishlar vaziri o'rinbosari Kursan Asanov va Bishkek meriyasi rasmiysi Balbak To'lebayev namoyish o'tkazish fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqi ekanini aytdilar. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari O'rozbek Upumbayev esa deputatlarni nodavlat tashkilotlar, ayniqsa gey tashkilotlar nazorat ni kuchaytirishga qaratilgan qonunni qabul qilishga chaqirdi.
Вот это вот закон о неправительственных организациях, который был принят в России, да, и в других странах. Это вот самое необходимое на сегодняшний день.
Qirg'izistondagi taniqli jurnalist va blogger Klop TG sayti asoschisi Bektor Iskander 8 mart kuni Bishkek markaziy maydonida geylarning 7 tusdagi kamalak rang bayrog'ini ko'tarib suratga tushganlardan biri. U deputatlarning geylarga munosabatini keskin tanqid qildi.
Я считаю, что очень классно, что на марш вышли представители ЛГБТ-сообщества.
Мен маршга ЛГБТ хамжамияти вакиллари чиққани класс бўлди деб ҳисоблайман. Негаки лесбиянкалар ва трансгендер қизларнинг ҳуқуқлари айнан аёллар ҳуқуқлари билан боғлиқ. Мен Қирғизистон халқини ЛГБТ хамжамиятидан қўрқмасликка чақирар эдим, деди Бектур Искандер. Ёзувчи Ўлжабай Шакир эса фарзанди трансгендер эканини очиқдан олган ҳолда, улар ҳам Қирғизнинг қора кўз, қора қош фарзандлари. Уларнинг айби бири лесбиянка, бири гей, бири бисексуал yana biri transgender bo'lib tug'ilganimi? Bu taqdirga ega bo'lgani uchun ularni biz jamiyatdan chetlab qo'ya olmaymiz, deb yozdi Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatida e'lon qilgan maqolasida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Jangari toliblar hamkorligida Afg'oniston shimol viloyatlaridan Markaziy Osiyo o'lkalariga narkotiklar kontrabandasi mezoni oshgan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh shimoliy Juzjon viloyatiga qarashli Xamob tumani hokimi injener Ahmad jangari toliblarni Afg'onistonning Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan Turkmaniston bilan chegaradosh mintaqalarida narkotiklar kontrabandachilari bilan yaqindan hamkorlik qilayotganliklarini iddao qildi. Uning da'vo qilishicha, so'nggi oylar ichida Xamob tumanidan Turkmanistonga narkotiklar kontrabandasi mezoni oshgan.
Taliban dar ulusvali Xamob yagona kor umdi raqam anjom etadi. Qochoq mavod muhatir va kishvar Turkmaniston.
Jangari toliblar Xamob tumanining Turkmaniston bilan chegaradosh hududlariga nazorat o'rnatganlar. Ular narkotiklar kontrabandachilarini himoyat qiladilar. Keyingi chog'larda Xamob tumani orqali Turkmanistonga narkotiklar kontrabandasi mezoni oshgan. Qo'shni Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikiston chegara chizig'ida qattiq nazorat o'rnatganiga qaramay, so'nggi yillar davomida chegaraning ikki tomonida faoliyat olib boradigan kontrabandachilar Afg'onistonda ishlab chiqariladigan narkotiklarni turli yo'llar orqali Markaziy Osiyoga o'tkazmoqdalar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadim mamlakatning Markaziy Osiyo bilan chegaradosh hududlarida jangari toliblar nufuzining oshib borishiga narkotiklar kontrabandasini asosiy omil deydi.
Toliblar har joyga kirib bor, ularning ko'p makam robotalari kontrabanda bilan bor turib berib baxsh onda mashaqlari shu tarafdan ta'min bo'ladi. Bir tariq bilan emas, hamma shu qochoq bo'lar qondaysalarga yaqoshdi, cho'pdi. Qimmatli toshlari, boshqa narsalarga qochoq bo'ladi, shular hammasi bilan to'g'rilab payvandi bor.
So'nggi yillar davomida dunyo jamoatchiligi hamkorligida Afg'oniston bo'ylab ko'knori ekish, narkotiklar ishlab chiqarish va kontrabanda qilinishiga qarshi olib borilgan kurash kutilgan natijalar olib kelmagan. Afg'oniston rasmiylari narkotiklarni Talibonning asosiy daromad manbai deb biladilar. Jangari toliblar ko'knori ekadigan dehqonlardan olib, narkotiklar ishlab chiqaradigan shaxslar hamda narkotiklar kontrabandachilaridan katta miqdorda daromad qo'lga kiritadilar.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Buxoro shahridagi Buxoro Adolati Plus advokatlik firmasi boshlig'i Maqsud Kamolov ozodlikka Buxoro viloyat G'ijduvon tumani ichki ishlar xodimi leytenant Tursun Polat Saidov uni urib 3 qovurg'asini sindirib tashlagandan shikoyat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 65 yashar advokat Maqsud Kamolov so'zlariga ko'ra, hodisa 2018-yilning 25-dekabrda G'ijduvon tumani ichki ishlar bo'limida yuz bergan. G'ijduvon IB tergovchisi unga telefon qilib, o'z himoyasi ostidagi gumondor shaxs ishi bo'yicha ichki ishlar idorasiga yetib kelishni so'raydi. G'ijduvon tuman ichki ishlar bo'limi nazorat o'tkazish joyida advokatni leytenant Tursun Polat Saidov qarshi oladi va ichki ishlar idorasiga mobil telefon olib kira olmasligini aytadi. Maqsud Kamolov so'zlariga ko'ra, u zobitning bu ta'qibiga e'tiroz bildiradi. Advokatning iddao qilishicha, ichki ishlar zobiti KPP xonasida uni do'pposlaydi.
Ma'lumot kutgan yo'qdim, birdaniga lekin shu o'ng qo'lim mushti bilan chap tomonga lekin biqinimga 3 marta qattiq zarba berdi. Qusmaganim, og'riqdan engashgandan keyin bir marta tizzasida mana lekin nima o'sha joyiga tepdi, biqinimga tepdi. Shundan so'ng qo'limni orqaga qayirib, menariki ichki ishlar binosini hovlisiga olib kirib, to'g'ridiki o'sha binoni bir 50 metrdan keyin kiradigan joy bor. Dizorning chat 3 qavatli binoda o'sha yerga zinapoyaga qarab kuch bilan mana qo'lini orqaga qayirgan holda, yarim engashgan holda o'sha yerga sudrab olib ketdi.
Dedi Maqsudov. Shovqin suronni eshitgan ichki ishlar xodimlari ikkovlon oldiga chiqadi. Maqsud Kamolovning iddao qilishicha, kaltaklangan zobit uni ichki ishlar xodimlariga topshirib, yana o'z xizmat joyiga qaytadi, ammo advokatning shikoyat qilishicha ichki ishlar xodimlari uning ahvoli og'irlashayotganiga e'tibor qaratishmaydi. Maqsud Kamolovning qo'shimcha qilishicha, 1 so'ngra uni ichki ishlar xodimlari G'ijduvon tuman prokuraturasiga olib ketishadi. Advokat talabi bilan uning yoniga tuman prokurori keladi.
siz işte mazsız dediği tergösteriyetki kararı çıkarıyordu. Bunu da yaptı, sansarla gelmeye kadar. Siz de ilmada ve kuzinler de yaptı. Narkologdan, içkenlikim de yaptı.
Dedi Maqsud Kamolov. U mahalliy vaqt bilan 21:30 da ahvoli og'irlashgach, prokuratura xodimlari tez tibbiy yordam chaqirishganini aytadi. Maqsud Kamolov jamoatchi yordamchisi Ishoq Zoirov yordamida o'z mashinasida Buxorodagi ish joyiga qaytadi.
Yechimoqchi bo'lib, jentlerni yechamanda bitti qo'lim ko'targan vaqtimda ichish uchun chap qirimda xuddi pichoq sanchganda kuchik og'riq berdi. Menga nima o'tganman, ko'rasiz imkoni ko'rishdi aka. 7-chi, 8-chi, 9-chi qovurg'alar yopiq singan, perilon deyishdi.
Deydi Maqsud Kamolov. Advokat hikoyasini uning yordamchisi Ishoq Zoirov tasdiqladi va isbot sifatida rentgen surati va ekspertiza xulosasini ozodlikka yubordi. Ozodlik advokat iddaolarini tekshirish uchun G'ijduvon tuman ichki ishlar idorasiga qo'ng'iroq qildi. O'zini ichki ishlar bo'limi navbatchisi deb tanishtirgan shaxs ayni hodisa yuzasidan ichki ishlar tekshiruv olib borilgani va jinoyat tarkibi topilmagani uchun to'xtatilganini ma'lum qildi. Ozodlik 25 dekabrda yuz bergan hodisaga G'ijduvon tuman prokuraturasidan ham munosabat ololmadi. Shu bilan birga Ozodlik G'ijduvon tumanidagi o'z manbasi orqali jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qilish to'g'risidagi qarori nusxasini qo'lga kiritdi. Tuman prokurori imzolagan qarorda ta'kidlanishicha, leytenant Tursun Polat Saidov harakatlarida jinoyat tarkibi aniqlanmaganligi sababli jinoyat ishi to'xtatilgan. Ammo Maqsud Kamolov G'ijduvon tuman prokuraturasi va ichki ishlar bo'limi rahbariyatini jinoyatni yopti-yopti qilayotganlikda ayblamoqda.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Mulozima Nargiza Rahimova tahdidlar ortidan xavfsizlik xizmatlari himoyasiga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori o'rinbosari Nargiza Rahimova xavfsizlik sabablariga ko'ra majburiy ta'tilga chiqarilgan va u yashab turgan uy 24 soatlik xavfsizlik xizmatlari himoyasiga olingan. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston huquq-tartibot idorasidagi manbalar hamda Nargiza Rahimovaning hamkasblari ma'lum qildi. 4 farzandning onasi 35 yashar Nargiza Rahimova Ozodlikning Facebook sahifasida qo'sh xotinlikka qarshi qilgan ehtiyotsiz sharhi ortidan internetdagi trollar va muhofazakor diniy segment tomonidan virtual sazoyi qilindi. 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida avj olgan internet jazavasiga Nargiza Rahimovaning tarmoqda ko'p xotinlikni yoqlab chiqqan Hayot Baxtiyor o'g'li ismli Facebook yuzeriga bergan javobi sabab bo'ldi. Payg'ambarimiz Xadicha onamiz tirikliklari ustiga xotin olmaganlar deya o'z pozitsiyasini bildirgan mulozima gapida davom etib, bilmadim, balkim o'sha paytda so'takroq bo'lgandirlar. Balki Xadicha onamiz shallaqi ayol bo'lgandirlar. Bunisini siz yaxshiroq bilasiz deya o'z virtual opponentiga kesatiq qilgan. Ushbu sharh keltirib chiqargan virtual to'qnashuvda Nargiza Rahimova himoyasiga chiqqanlar, u o'z gapi bilan Xadicha onamiz ustiga xotin olmaslik payg'ambarimizning ongli qarori bo'lganini va boshqa omillar bo'lmaganini uqtirishga harakat qilganini aytishdi. Rahimovaning asossiz ayblanayotganini ta'kidlagan yuzerlar, ehtiyotsizlik bilan qurilgan so'tak va shallaqi so'zlari shunchaki kontekstdan yulib olingan deya ta'kidladi. Biroq bu kabi argumentlarning minglab adovatli sharhlar, video chiqishlar va bayonotlar bilan ko'mib tashlangani kuzatildi. Yuzlab sharhlarda Nargiza Rahimovaga radikal terror guruhlari an'analariga ko'ra o'lim bilan tahdid qilindi. Misol, Abduvali G'aniyev ismli Facebook yuzeri O'zbekiston davlat mulozimini so'yib tashlash va tilidan osish bilan tahdid qilgan bo'lsa, Husaynboy Yo'ldoshboyev ismli yuzer uning qo'li, oyog'i va tilini kesish, ko'zini o'yib tashlashni taklif qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda nafaqat Nargiza Rahimova, balki uning oila a'zolari, bolalari hamda eriga qarshi tahdidlar ham paydo bo'ldi. Matbuotga gapirish vakolati bo'lmagani uchun ismi sir qolishini istagan O'zbekiston huquq-tartibot idorasidagi yuqori martabali mulozimning ozodlikka aytishicha, ayni paytda tahdidli sharhlar mualliflarini aniqlash jarayoni boshlangan. 9 mart kuni o'zini Islomga oid axborot tahliliy portal deb taqdim etuvchi internet nashri Nargiza Rahimovaning video murojaatini e'lon qildi. Qisqacha aytadigan bo'lsam, tushunmovchilik bo'lgan. Asosiy niyatim men bir xudoning bandasi sifatida turli talqinlarga sabab bo'lgan, keskin tortishuvlarga sabab bo'layotgan o'sha fikrlarim uchun barcha musulmonlardan samimiy uzr so'ramoqchiman, dedi Nargiza Rahimova video murojaatida. Bosimlar ostida Rahimova xonim o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi barcha akkauntlarini o'chirib tashladi. Fergana.ru nashriga ma'lum bo'lishicha, prezident Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga Rahimovani jazoga tortish, uni ishdan bo'shatish bo'yicha yuzlab murojaatlar kelgan. Twitter ijtimoiy tarmog'iga ko'chgan yuzlab sharhlar tahlili shuni ko'rsatdiki, bir xilda yozilgan Rahimovani jazolash chaqiriqlari, u haqdagi haqoratomuz gaplar va unga nisbat berilgan fake screenshotlar botlar va trollar tomonidan tarqatilgan. Hozircha Rahim va atrofidagi bahs va munozaralar borasida faqatgina O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita bilvosita rasmiy munosabat bildirdi. O'z bayonotida qo'mita Nargiza Rahimova nomini tilga olmagan, biroq qonunchilikka ishora qilib, unga qarshi retorikani davom ettirgan. Bugunga kelib bir insonning qarashlari jamiyatning boshqa a'zolariga va hattoki butun jamiyatga ta'sir etmay qolmayapti. Fuqarolarning diniy e'tiqodi bilan bog'liq his-tuyg'ularini haqoratlash, diniy qadriyatlarni oyoq osti qilish qonunda belgilangan javobgarlikni keltirib chiqaradi, deya eslatadi Din ishlari qo'mitasi. Xalqaro amnistiya tashkiloti tomonidan e'lon qilingan 2018-yil ayollarga nisbatan onlayn zo'ravonlik deb atalgan hisobot bugungi kunda Nargiza Rahimova O'zbekistonda duch kelgan vaziyat boshqa turli madaniy va diniy muhitlarga ham xos bo'lib qolayotganini ko'rsatadi. Hisobotga ko'ra, ayollarga nisbatan onlayn zo'ravonlik global muammo sanaladi va bu aksar holatlarda erkaklar fikriga zid bayonot qilgan mansabdor ayollar tahdid va adovatli munosabatga duchor bo'lmoqda. Oqibatda ayollar o'z ovozlaridan dunyoni o'zgartirish uchun foydalanish o'rniga sukut saqlash tomon siqib chiqilmoqda, deyiladi hisobotda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berildi. Bu boradagi fuqarolarning reproduktiv salomatligini himoya qilish to'g'risidagi qonun Prezident Mirziyoyev tomonidan 11 mart kuni imzolandi va 12 mart kuni matbuotda e'lon qilindi. Ma'lumotlarda aytilishicha, jahon miqyosida oila qurganlarning 10-15% bepusht ekani aniqlangan. O'zbekistonda o'tkazilgan qator tadqiqotlar esa turmushga chiqqan ayollarning 4.9% dan 5.3%gacha bo'lgan qismi farzandli bo'lish baxtidan mosuvo ekanini ko'rsatgan. Mazkur qonun bepusht ayollarning farzand ko'rish huquqini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan. Podrobno uz nashrining bildirishicha, bugungi kunda O'zbekistonda 25 ming ayol va 7 ming erkakka shifokorlar bepushtlik tashxisini qo'yganlar. O'zbekistonda shu kungacha sun'iy urug'lantirishga yo'l qo'yilmagani oqibatida o'zbekistonlik bepusht ayollar bu amaliyotni Qozog'iston, Turkiya, Rossiya va Isroil klinikalarida o'tkazishga majbur bo'lishgan. Bu davlatlar sun'iy urug'lantirish amaliyoti uchun 3 ming dollardan 15 ming dollargacha haq to'lanadi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Toshkent shahridan murojaat yo'llagan sizdan Telegram darakchisi ish jarayonida jarohatlandim, ammo Akfa Group qonuniy surishtiruvga to'sqinlik qilmoqda, deya iddao qilmoqda. U o'z murojaatini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Sanjar G'iyosov, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasiman. Ayni chog'da Yoshlar ittifoqi hamda qonunchilik muammolari va parlament tadqiqotlari instituti qoshida tashkil etilgan Yosh qonunshunoslar klubi a'zosiman. Murojaatlarim adolatli tarzda hal etilmayotgani bois prezidentimizga sizdan Telegram orqali maktub yo'llamoqdaman. 2018-yil 8-iyulda tungi smenadagi ish payti ko'zimga alyuminiy qipig'i strushka kirib jarohat olganman. Ushbu hodisa Toshkent shahri Shiroq ko'chasi 100-chi uyda joylashgan alyumin profillari ishlab chiqaruvchi zavodda ro'y bergan. Zavod esa Akfa Group tasarrufida sanaladi. Aslida Vortex Line MCJ hisobchi vazifasida ishlaganman. Ammo MCJ rahbarining og'zaki buyrug'i bilan tungi smenada yuqorida ko'rsatilgan manzildagi zavodda alyumin profillarini taxlayotgan edim. 2018-yil 13 dekabr kuni ichki ishlar vakillari bilan birga men jarohat olgan joyni ko'zdan kechirgani bordik. Bu haqda Olmazor tumani 6 sonli ichki ishlar bo'limining 2018-yilning 12 dekabrdan xati ham bor edi. Ammo MCJ rahbari meni va ichki ishlar vakillarini u yerga qo'ymadi. Bu hol esa jinoyatni yashirishdek taassurot uyg'otmoqda. Bu o'rinda MCJ rahbariyati ishchilarning oylik maoshini kamaytirib ko'rsatayotgani, qalbaki imzolar qo'yilayotgani, daromadni soliqdan yashirish kabi holatlar haqida to'xtalib o'tirmayman. Tegishli idoralar tekshiruv chog'ida aniqlab oladi. Ammo ishchilarning huquqlari buzilayotgani, kunduzgi ish vaqti 11 soat, tungi ish vaqti 13 soat ekani, kasallik varaqasi inobatga olinmasligi, mehnat ta'tili amalda qo'llanmasligini aytishim kerak. Qolaversa texnika xavfsizligi jurnali rasmiyatchilik uchun yuritiladi. Aslida esa ishchilarga tushuntirish ishlari muntazam olib borilmaydi. Xullas zavod rahbariyati tashqaridan tekshiruvga hech kim kira olmaydi. Bilganimni qilaman qabilida ish tutmoqda. Ayni paytda zavod rahbariyati mening jarohatlanishim yuzasidan ashyolar va hujjatlarni yo'q qilib yubormoqda degan taxmindaman. Toshkent shahri hokimi Akfa Group'ning sobiq rahbari Jahongir Ortiqxo'jayevni har bir chiqishini kuzatib kelaman va ishonchim komilki, u kishi zavod hududida nohaqlik va qonunbuzarlik ro'y berishini yoqlamaydi. Mas'ul idoralardan zavod hududida jarohat olganim holati yuzasidan surishtiruv va ekspertiza o'tkazishlari va qonuniy choralar ko'rishlarini so'rayman. Umid qilamanki, mas'ul idoralar ham zavod rahbariyati ham prezidentimizning qonun va adolat ustuvorligi haqidagi talablariga bo'ysunadi, deydi tinglovchi. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyati Termiz shahridan ozod mikrofonga murojaat qilgan 38 yashar Sardor Abdurahimovning arz qilishicha, u va jiyani auksionga qo'yilgan noturar joy binosini 657 million so'mga sotib olgan, lekin unga egalik qilolmayapti. Sardor Abdurahim bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Sizlar yer auksiondan mulk sotib olganman. Shu 637 million 500 ga.
Qachon?
Bu 25 fevralga. Qo'limga bayonnoma mulkning savdo tugaganda to'g'risida bayonnoma taklif qilgan Toshkentdan menga. Mulk egalik huquqini tasdiqlovchi, lekin mulkka egalik qila olmayapman shu kechagi kunda. Sababi bu yerga iqtisodiy sudlar oldingi egasi qayta-qayta sudni kassatsiya beryapti, ishtirokinsiz o'tib ketgan. Shu vaqtgacha bir joyda auksionda turgan. Iqtisodiy sudga hech qanaqa apellyatsiya, kassatsiya shikoyati bermagan ular. Bugungi kun men savdoga kiryapman. U kassatsiya beryapti, uni inobatga olyapti. Lekin inobatga olmaslik kerak. 6 oydan sudni muhlati 6 oy. Bu yerda 9 oy o'tib ketyapti, kassatsiyani qabul qilyapti. Keyin 14 martga belgilayapti qayta iqtisodiy sud. Bugun borsak, o'tgan kuni borsak, o'shani iqtisodiy sud egasi kelmadi deb 26 sanaga qoldiryapti yana. 26 sanaga forum bo'lmas ekan. Bularni bittasi bugun erta 30 chiqib ketar ekan. 3 kishi sudya bo'lmagan taqdirda forum qoldirilar ekan yana bir oyga. Bu yerda mana shu o'yin bo'lyapti-da bu. Yo, auksion chiqargan, lekin bu yerda tartib qoida yo'q-da.
Bu nima qanaqa mulk edi, nima edi u?
Mulk noturar bino, bankda qarzi bor, 520 millionmi qarzi bor, o'shanga bu mulk chiqib ketgan, muhlati o'tib ketgan buni 1 yildan beri bank sudga chiqargan, kredit olgan u oldingi egasi.
Auksionda qatnashdingizmi? Auksionda qatnashdingiz.
Auksionda qatnashib 625 millionga savdoga chiqdi, 637 million 500 ga men yutib oldim keyin auksionda. To'liq to'lovini qilganman, lekin bu yerda sarsangarchilik bor. Bir yo'l mana 20 kun bo'lyapti-ku, bir qo'limda bir bayonnoma, hech narsa ish qila olmayman. Na egalik qila olaman, na boshqa qila olaman. Bu yerda u o'zicha bilganini qilib, kerakli joyini o'yib olib ketyapti. Men borib janjal qila olmayapman, hech narsa qila olmayapman. Shuncha pul to'lagan, pulimni qaytarib olay desam 5% minus asadkaga kuyaman bu yerga. 5% pulni qaytarib razvod qilsa 5% nimasi bor? Jarima.
Deydi termizlik tadbirkor Sardor Abdurahimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Hokim yordamchisi Koreyaga ishga yuborish va'dasi bilan 8000 dollar pora oldi. Toshkentda mehmonxona farroshlari xorijlik sayyohlarni tunagani fosh bo'ldi. Vazirning prezident maktablari haqidagi fikri tanqidiy baholandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani hokimi yordamchisi 8000 dollar pora olayotganida ushlandi deya xabar qiladi Huquq nashri. Hokimlik rasmiysi ushbu miqdordagi pulni ikki nafar vatandoshni Tashqi mehnat migratsiyasi agentligidagi tanishi orqali Janubiy Koreya davlatiga ishlashga yuborish va'dasi bilan olgan. Qayd etilishicha, avvalroq Urganch tumani hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari ham turar joyga egalik huquqini belgilash evaziga 5 million so'm pora olgani aniqlangan va unga sud tomonidan tegishli jazo berilgan. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jomboy tumani bo'limi xodimi pora bilan ushlandi deya xabar beradi Darakchi nashri. 35 yoshli xodim Samarqandda yashovchi tanishidan majburiy ijro byurosi tizimiga ishga joylab qo'yish evaziga 1000 dollar pora talab qilgan. U esa MIB xodimining tamagirligi haqida huquq idoralariga xabar bergan. Byuro xodimi avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasida ko'rsatilgan miqdordagi porani olayotganda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Toshkentdagi mehmonxonada ishlovchi ikki nafar farrosh ayol xorijlik sayyohlarning pulini o'g'irlagani fosh bo'ldi deya yozadi Inson va Huquq nashri. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tumani sudi raisi Zafar Bobonov nashrga xabar bergan. Qayd etilishicha, ismi oshkor etilmagan ayollar Toshkentdagi mehmonxonalardan birida farroshlik qilgan. Ikki ayol xonalarni tozalash chog'ida o'g'rilikka qo'l urgan. Ulardan biri xorijiy davlatdan kelgan mehmonlar xonasida yo'q ekanidan foydalanib, jomadonlardan pul va taqinchoqlarni o'margan. Ikkinchi farrosh esa yo'lakda poylaqchilik qilib turgan. Qayd etilishicha, farosatsizlarcha qilingan jinoyat qisqa fursatda fosh etilgan. Sudya Bobonovga ko'ra, boshqa jinoyat qilmaslikka so'z bergan ayollarga yengil jazo, eng kam shaqining 10 barobari miqdorda jarima tayinlangan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatovning prezident maktablari xususidagi posti bahsli munosabat uyg'otdi. Jumladan Ishonch gazetasida vazirga ochiq xat e'lon qilindi. Vazir ijtimoiy tarmoq orqali ota-onalarga farzandingiz prezident maktablarida o'qishini istasangiz, ingliz tilini o'rgatishni boshlang degan chaqiriq bilan chiqqan edi. Ochiq xat muallifi esa prezident maktablari uchun ingliz tilini bilish asosiy shart qilib qo'yilayotganini tanqidiy baholagan. Biz ona tilimiz, milliy diniy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz oyoq osti qilingan, xo'rlik sistamlarini boshidan o'tkazgan xalqmiz. Mustaqilligimizga 28 yil, davlat tili haqidagi qonun qabul qilganimizga 30 yilga yaqin vaqt bo'layotgan esa-da, tilimiz hali hamon biz istagan darajada o'z nufuziga ega bo'lganicha yo'q deb yozadi xat muallifi. Qayd etilishicha, ingliz tilini bilish iste'dod va qobiliyatni aniqlashning asosiy barometri sanalishi noto'g'ridir. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham xorijiy tillarni o'rganish muhim ekanini tan olgan holda o'zbek tiliga e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlaganlar. Ayrim foydalanuvchilar esa prezident maktabi tarzida tabaqaga ajratmay barcha o'rta ta'lim maskanlarini rivojlantirish lozimligini urg'ulagan. O'zbek jamiyatida uzoq yillardan beri hukm surib kelgan mashum qo'rquv muhiti jamiyat a'zolarini palag'da qilib qo'ydi deya yozadi Kun.uz nashri. Bu haqda taniqli adabiyotshunos olim Ibrohim Haqqul bilan suhbatda so'z borgan. Qayd etilishicha, sho'ra davridagi qirg'in va qatag'onlar tufayli qo'rquv millatning qon-qoniga singib ketgan. Nazarimda Gorbachev davrida har qalay erkinlik bo'lgandi. Bu erkinlik mustaqillikkacha ham keldi. Ya'ni mustaqillikning dastlabki davrlarida ham ahvol boshqacha edi. Lekin 1995 yillardan keyin qo'rquv yana qayta bosh ko'tardi. Erkin fikrlashga bo'lgan bir qator taqiqlar boshlandi. Millat uchun qayg'urgan ma'rifatparvar ziyolilarning ayrimlari jazolandi. Natijada odamlar jasoratni emas, qullikni ifodalaydigan gaplardan ovunadigan bo'lishdi, dedi Ibrohim Haqqul. Uning ta'kidlashicha, bugun prezident Shavkat Mirziyoyevga juda qiyin. Negaki qo'rqoq va labbaychi odamlar amalga ko'tarilgan. Adabiyotshunos olim qo'rquv haqida qo'rqmasdan fikrlash lozimligini ta'kidlagan.
Thank you.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.